Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Sel nädalal kuulete Kuku Raadio järjejutu minutites katkendeid Andres Karu raamatust Teekond tippu, minu esimesed 51. Kas mõni eestlane on tõusnud iga Euroopa kõige kõrgeimasse mäetippu? On küll. Andres Karu, kuid enne seda jõudis ta õppida näitlejaks, töötada endlas siis veel mitmes ametis ning lõpuks ka pulmaisana. Alles siis tuli aeg minna avastama Euroopa riike ja mägesid. See on nende tippude ja riikide lugu. Ilustamata ja kolestamata. Teekond tippu minu esimesed 51. Kirjastuselt tänapäev.
Et kõik oleks selge. Ma püstitasin oma esimese mägise eesmärgi niimoodi. Tahan tõusta iga loodus geograafiliselt Euroopas asuva riigi kõrgeimasse tippu. Sest ma ausõna ei oska mägedele teisiti läheneda kui loodus geograafiliselt. Seega on minu vaatenurga järgi Euroopas 45 riiki. Gruusia, Armeenia, Azerbaidžaan, Iisrael, Küpros ja Türgi asuvad ikkagi mujal. Eurovisioonil osalemine ja ka Küprose Euroopa Liitu kuulumine ei tee neist loodus geograafiliselt Euroopa riike. Tippudesse tõusen tavaliselt kõige turvalisemat rada mööda. Põhjuseks on see, et kuigi enamiku riskidest saab kogenud mägironija oma käitumise ja taktikaga maandada, mängib mägedes maha salgamatut osa ka õnn. Ja kui oled võtnud eesmärgi, mis hinnanguliselt hõlmab igal järgmisel 30 aastal 2-3 kuud, siis ei maksa oma õnne väga narrida, sest nagu keegi kunagi on ilusasti öelnud, hulljulgeid vanu alpiniste ei ole olemas. Algus. 1989 või 1990. Eesti. Mulle esimene. Tipu nimi Suur Munamägi. Kõrgus 317 meetrit, asukoht Haanja kõrgustik. Raskusaste väga kerge. Erivarustus ei ole tarvis. Mäletan, et käisin Munamäel esimest korda klassiga 89. või 90. aastal. See polegi tähtis, millal täpselt. Tähtsam on see tunne, et näed üle kõrgete kuuskede latvade ja võid kokku lugeda, mitu kirikut on 40 kilomeetri raadiuses. Tundus, et olen ikka kõrgel küll. Ja see oli võimas tunne, ilma igasuguse irooniata. Et veel kõrgemale saada, ronisin mööda lipuvarrast 2 meetrit ülespoole. Kokku siis Munamäe 317 meetrit, torni 28,7 meetrit ja 2 meetrit lipuvarrast. Ise olin rahul. See tunne aga, et pean kindlasti mägedega lähemalt tuttavaks saama, tekkis mul 1991. aastal, kui sattusin toona 16-aastasena õpilasmaleva preemiareisi käigus esimest korda Kaukaasiasse. Kolasime seal ringi rohkem turistide kombel ning selle reisi kohta matk öelda oleks suuremat sorti liialdus. Kuid mineraalvees ujumise ja inturisti hotellis õhtustamise kõrval tehti meile ka ühepäevane retk Kaukasuse peaaheliku juurde Paksaani orgu. Kui juba alt oli vaade võimas, siis õige laksu sain ikkagi hetkel, mil olime rippraudteega sõitnud üles 2800 meetri kõrgusele ning väikese pundiga veel paarsada meetrit ülespoole tõusnud, et pääseda 3 kilomeetri klubisse. No seal ei olnud enam küsimust. Ümberringi võimsad noored 4000-5000 meetrised Kaukasuse peaaheliku tipud ja neist veidi eemal kogu oma lumises hiilguses ja üksinduses Venemaa kõrgeim tipp Elbrus 5642 meetrit. Olin müüdud. Nii lihtne see oligi. 1994. Norra. Mulle teine. Nimi Kalhöpigen. Kõrgus 2469 meetrit. Asukoht Oplani maakond, Lomivald. Raskusaste trekkimine. Minu esimene tõeline mägimatk oli 1994. aasta suvel Norras. See võimalus tekkis täiesti ootamatult umbes 5 päeva enne minekut, kui vanem kuulivend Agur Jõgi helistas ja teatas, et tema Norra mägedesse minevas matkapundis on üks vaba koht. Olin kiirelt nõus. Tõusime selle matkakäigus Norra ning ühtlasi Põhjamaade kõrgeimale tipule, Kalhöpigenile. Üleilmne soojenemine oli Norra endise kõrgeima Glittertini Kalhöpigenist 4 meetrit madalamaks sulatanud. Ning sellest sai ühtlasi äratundmise hetk, et tahan igal aastal mingi aja mägedes mütata. Norras sain kiiresti teada mõned matkamise põhitõed. Näiteks, et raske seljakotiga ülespoole liikudes ei ole samal ajal mõtet kogu hingest Bohemian Rhapsodyt laulda, sest muidu kaavad matkakaaslased lähima käänaku taha ja sa ei saa selle vältimiseks enne absoluutselt mitte midagi teha, kui oled koos kaaslaulja Marek Tammega 7 minutit kive suudelnud, et hingamine paika saada. Ning veel seda, et poroloon imeb kogu vee isukalt enda sisse ja jagab seda niiskust lahkesti sinu magamiskotiga. Ja et telkimiseks sobivat kohta tuleb valida kaalutletult, sest muidu võib öiste vihmahoogude tulemusena hakata sinu telgist läbi voolama oja. No ja selle oja teele jääb loomulikult sinu ablas poroloon. Ja et purjus peast tulenevalt võib tekkida selline julgus, et teel Tallinnast Helsingisse leiad end koos sama täis Norman lõuguga erinevatel selgushetkedel nii laeva ninas asuvast mastist, laste pallimerest kui ka tahmase laevakorstna ülemiselt veerandilt. Õnneks väljast poolt. Ühtlasi sain teada, et passikontrolli läbimise asemel võib pugeda passiputka ja tulijaid tervitajatest eraldava klaasseina vahelt läbi, et oma järjekorras seisvatele sõpradele lehvitada. Ja seda 2 korda, sest rühmajuht saadab su täpselt sama teed järjekorda tagasi, et passis oleks sarnaselt teistega kinnitus sinu Soome saabumise kohta. Ning et kui Soome naispiirivalvurile kinkida pallimerest pärit kollane plastpall, siis ta ei pahanda, vaid naeratab. Varustuses tuleks tegelikult veidike pikemalt rääkida, sest praegu saab kõiki asju poest osta, kuid 90. esimesel poolel ei saanud või siis lihtsalt ei olnud piisavalt rahalisi vahendeid. Seega oli minu seljakotiks legendaarne alumiiniumraamiga nõukogude Jermak, kuid mõned matkakaaslased käisid veel ka vana paunaga, mis kujutas endast suurt ümmargust presendist kotti, mis surus tugevasti tagant poolt selgroole ning oli ka ebapraktiline, ebamugav ja lasi kogu peale sattunud vee kotti sisse. Madratsist ma juba rääkisin, kuid ka magamiskott oli suvaline riidest ja vatiinist väga raske katkise lukuga moodustis. Ei igatse taga, kus iganes see praegu ka viibiks. Saapad ostsin mingist esimesest kingapoest praeguses rahas umbes 16 euro eest. Olid mugavad, ei pidanud vett ja lagunesid kiiresti. Umbes sama värk oli ka riietega. Kaasa võtsin sellised, mis tundusid õiged ning loodetavasti asja ära ajavad. Seega sooja jaoks villased sokid ja kampsunid, tuule ja vihma jaoks presentjope ning muidu müttamiseks oli kogu varustus puuvillane või teksast. Ükski asi ei hinganud ega olnud päris vee või tuulekindel. Söögiriistad loomulikult metallist ja termos oli ilusa pildiga, kuid ei hoidnud sooja. Lühidalt moodustasid kogu varustuse asjad, mis mul juhuslikult kodus olemas olid. Rasked ja ebapraktilised. Aga sellel matkal sain ma hakkama, nagu Nõukogude Liidus kasvanud noored ikka läänes saavad. Ainult kogu söök tuli kaasa võtta, sest ostujõudu ei olnud. Õlut ma mägede vahel näiteks juua ei saanud, sest 0,33 liitrit kohalikku teise klassi kesvamärjukest maksis matkakeskuses sama palju kui minu Viljandi kultuurikolledži ühika terve kuu rent, pluss liiter salaviina EFA poest ühikaga paraleelsest postitänavast. Venemaa. Mulle 11. Nimi Elbrus. Kõrgus 5642 meetrit. Pöörasin ennast välkkiirelt ümber ja nägin kohe, et esimesed kivid on juba minuga kohakuti. Jõudsin ainult mõttes saabuvate luumurdudega leppida ning viskusin pead kätega kattes kiiresti pikali, sest kuhugi varju joosta ei olnud enam võimalik. Kivilaviin tuli 5-6 meetri laiuselt ning mina olin sellel hetkel väga tobedalt just tema trajektoori keskpunktis. Täitsa perses, käis peast läbi. Ning siis lõi üks suurem mürakas muu mäeküljelt lahti. Põrkasin koos kividega mööda tšeketi nõlva alla poole ja ainus, mida ma teha sain, oli see, et pöörasin võimalusel kiireteks vahemaandumisteks mõne pehmema või tugevama koha ette. Peamiselt puutusid mäega kokku minu käed ja tagumik. Mõte luumurdudest tundus nüüd juba väga optimistlik lootus. Loomulikult kestis see kõik vastupidi minu tundmustele ainult loetud sekundid. Kui ma kõrguse poolest umbes 30 meetrit allpool mingile veidi rõhtsamale pinnale prantsatasin ja ennast jääprau algusesse varju lohistasin, siis taastus tasapisi ka minu mõtlemisvõime ning pildid ei lennanud enam välgukiirusel mööda. Ühes olin kohe veendunud. Ma olen elus. Et mu rindkere oli mingi tugeva laksu saanud, siis alguses ei saanud eriti kontrollida, kuidas ülejäänud kehal läinud on. Hingeldasin väikese amplituudiga ja pühkisin vahepeal silma voolavat verd. Silmadel polnud häda midagi. Verd tuli pea haavast. Üsna kiiresti hakkas külm, sest olin ikkagi liustiku praos ja päike oli pilvede taha läinud. Võtsin verise T-särgi ja tippu koti seljast. Koti ülemised sidemed olid kõik katki ja see rippus minu küljes 90 graadise nurga all. Panin selga pikkade varrukatega särgi, õhukese tuuleka ja paksu jope. Leidsin peast mõned haavad ja tegin esimese sideme verejooksu peatamiseks. Siis vaatasin muid kahjusid. Kirka oli kadunud. Üks teleskoop kepp samuti. Prillidel olid üsna veenvad kriimud. Koti küljetaskus olnud termos oli altruistlikult minu asemel tugeva löögi vastu võtnud, sest tema küljed olid keskel vastakuti. Keha kombates ja liigutades tundus, et käed jalad on terved. Muret tegi ainult rindkere vasakus pooles olev valu, mis normaalselt hingata ei lasknud. Mured selles mõttes, et ma võin küll väga andekas olla, kuid sisemiste vigastuste diagnoosimisel jääb näitleja haridusest väheseks. Alla poole laskuda ei olnud nõlva nurga tõttu võimalik, kuigi seal paistis turvaline paksaani org. Üles minna, aga ei lasknud vähene hingamise amplituud. Astusin paar sammu ja siis oli ka kõik. Valu sundis paigale. Valisin vähem kangelasliku tee ja otsustasin abi kutsuda. Arvasin, et kiirabi kaudu peaks saama kohaliku mäeteenistuse numbri ja hakkasin helistama. Numbrid 03, 003, 112 ja 911 ei andnud tulemust. Proovisin ühendust saada geoloog Shashaga. Sealt tuli vastus, et saatku ma SMS. Saatsin. Siis helistasin Eestisse vanale matkakaaslasele Valdile, et ta uuriks asja, ja Hellar Bergmanile, kes oli Moskvas õppinud. Hellar võttis ühendust Eesti saatkonnaga Moskvas ning peagi helistas sealt Kerli Veski, et olukorrast aimu saada. Ja veidi hiljem keegi mägilane, kellel Kerli oli palunud mind aidata. Siis saatis Valt päästjate numbri, mille ta sai Jaan Künnapi käest ja helistasin neile otse. Selgitasin olukorda ja asukohta. Iroonilisel kombel nägin oma asupaigast orupõhjas asuvat päästjate maja. Nemad mind alt ei näinud, kuigi püüdsin ennast alles jäänud teleskoopkeppi otsa pandud joppe abil nähtavaks teha. Päästjate juht ütles, et mehed on teel ja oodaku ma rahus. Päästjad jõudsid 4 tunni pärast. Nägin neid kohas, kus nõlva mööda laskuma hakkasin. Vahetasime karjudes infot. Nad otsisid alla laskumiseks sobivat kohta, kuid ei leidnud. Siis algas äike. Nii mina kui päästjad varjusime. Tunnikese jagu ei saanud midagi teha. Päästjate juht helistas ja küsis, kas ma hommikuni peaksin vastu. Vastasin, et ma ei ole kindel, sest olen äikese tõttu märg ja kogu riide tagavara on seljas. Ta rääkis, et mehed ei saa minuni laskuda, sest kardavad mulle veel kive peale ajada. Ütlesin, et panen kassid alla ja üritan liustiku mööda ülespoole tõusta. Mõne hetke pärast ta helistas, et muu suund on väga hea ja et üks tema päästjatest tuleb mulle võimaliku kohta vastu. Kokku saades aitas päästja mul kassid jalast ära ja kiirustas takka, sest olime kohas, kus võis veel kive kukkuda. Ohutusse kohta jõudes pani ta mulle veel ühe sideme ümber pea ja lappis kotti nii palju, et sain selle kuidagi selga panna. Laskumise käigus lisandus veel mehi ja osa neist läks muu telki kokku panema. Alla minna ei olnud nii valus. Läksime päris hea tempoga. Umbes 3 tunni sammumise järel, alates sadulast, jõudsime rippraudtee ülemise jaamani. See ei olnud see jaam, kust kaudu mina üles tulin. Ootasime veidi, sest kohe pidi kohale jõudma kellegi päästja tuttava sõbra, kaugelt sugulase poja 4. naise vend, kes masinat käima paneb, et me kiiremini alla saaks. Ka minu suur seljakott oli juba seal ja kokku umbes 10 päästjat. Toolid saadi tööle ja sõitsime üsna tugeva tuule käes alla ning liikusime päästjate majani, kus ma pidin haiglas vajaminevad asjad kaasa võtma, ülejäänu jätsin päästjate juurde. Tänasin operatsioonil osalenud mehi ja istusin uuesti autosse, sest nad ütlesid, et viivad muu ise haiglasse. Enne veel sõitsime Elbruse külla, kus muu haavad velskripunktis ära puhastati ja loomulikult briljant rohelisega kokku määriti. Olin nii roheline, et küsisin vahepeal velskrilt, kas tal äkki pole mingit vanni, mis on püsivalt briljant rohelist täis, et kastaksin ennast sinna sisse ja asi ants. Ei olnud. Õde lõikas ära ka suurema peahaava vahetusümbruses olevad juuksed. Siis sõitsime edasi suurde haiglasse Tõrnõa uusi linna, kus mind väikesesse opisaali juhatati. Kirurg oli väga käreda ja madala häälega habemega mees, kes õmblemisel tuimestust kasutada ei armasta. Tegi vajalikud nõelapisted ja kompas mind läbi. Siis juhatas õde mu mööda tilkuvate lagedega koridore röntgenisse, Palatis olin üksi. Raudvoodid, kaks tooli ja oligi kõik. Padja peal lebas kile ja sellel katkine padjapüür. Võtsin selle ära ja kile ka, kuid õde käskis need tagasi panna, sest peast tulevat veel verd. Järgmisel hommikul nägin, et tal oli vägagi õigus. Haiglas ei olnud eriti midagi teha ja nii sain ma rahulikult oma matkale tagasi mõelda. Kuni kivide tulekuni oli kõik ju vägagi hästi läinud. Kosovo. Mulle 39. Nimi Čeravica. Kõrgus 2656 meetrit. Kosovos oli meil plaanitud ka üks kohtumine Eesti rahuvalvajatega. Teen juulis ühte pulma ja selle õnneliku paari peigmees Vahur teenis hetkel Kosovos. Varasem kokkulepe oli, et veedame terve ühe päeva rahuvalvajatega, kuid viivituse tõttu Montenegros olime natuke oma graafikust maas ja järgmisel päeval, juhul muidugi kui tippu tegemine õnnestub, saame arvatavasti lihtsalt Vahuriga kokku. Tetšaani linnas toimus põnev vahejuhtum, kus meie teel astus ette kollases vestis liikluse ja parkimise reguleerija, kes meid kätega viidates tee kõrvale parkima suunas. Hetkel aga, mil olime juba tema korraldustele allumas, jõudsime piisavalt lähedale, et tema nägu näha. Päris hull nägu. Selles mõttes, et ei tekkinud kahtlustki, et tegemist on päris hulluga. Andsime kaasi. Autole. Čeravica ei ole tehniliselt üldse keeruline, kuid võtab aega. Esimene takistus meie teel oli üks oodatust palju laiem jõgi ja kivilt kivile hüpates sealt üle ei saanud. Õnneks oli üks puu kukkunud täpselt jõega risti ja nii saime teha üsna põneva ja tasakaalu nõudva jõeületuse. Edasi läks lihtsalt ning üsna pea olime juba lagendikul, kus jõe vastaskaldal asuvad karjuste majakesed. Tõusime edasi ja siis tegime nõlval enam vähem oma kõrgust säilitades kaare ümber oru. See viis meid oru lõpus olevasse külla, kus on ainult hunnik maha jäetud majade seinu ning paar elamiseks kõlbulikku hoonet nende vahel. Meid märganud tüdruk ehmus ja jooksis kiiresti sisse peitu ning hetk hiljem oli kogu külarahvas väljas. Kaks meest, kaks naist, üks väike poiss ja meid esimesena märganud teismeline tüdruk. Surusime külarahvaga kätt, tegime pilti ja kinkisime väikesele poisile müslipulga. Siis rääkisime inglise, eesti, vene, serbia, soome segakeeles oma plaanist ja üsna kohe pakkus vanem meesterahvas, et noorem mees võib meiega kaasa tulla ja teed näidata. Mis meil selle vastu ikka olla sai? Noogutasime ja see peale lippas noormees majja ja tuli sealt hetke pärast tagasi. Kummikutega loomulikult. Ja vihma varjuga. Ning läks korra veel tagasi ning välja tulles toppis sealt kaasa haaratud suitsupakki taskusse. Mäletan, et kummikutest sain kuidagi aru, suitsudest ka, kuid vihmavari. Tempo järgi, mis meie kiid peale pani otsustades, ei olnud suitsude kaasa võtmine mingi liialdus, sest ta pidi meid ikka päris palju järele ootama. Tõusud polnud kõige kergemad, sest teejuht läks lõikamiste teed ning kohati olid nõlvade nurgad hingematvad. Lülitasin korraks telefoni sisse ning leppisin Vahuriga kokku, et kohtume õhtul all kloostri juures. Igatahes jõudsime viimasele harjale minnes taas märgitud rajale ning tõusime tippu. Čeravica 2656 meetrit, Kosovo kõrgeim. ning taas kord Tuuli, Kairi ja Rene uus kõrgusrekord. Tipus eriti kaua olla ei saanud, sest nii pea kui sööma asusime, hakkas rahet sadama. Meie teejuht avas vihmavarju, pööras ennast saju poole seljaga ja tegi rahulikult suitsu. Samal ajal kui meie ülikiirelt vihmariidad selga panime. Hetkega läks nii märjaks ja külmaks, et laskusime hooga alla poole tagasi. Arutlesime omavahel, et kuigi mingit kokkulepet ei ole, siis peaksime ikkagi meie teejuhti tänama. Summa suuruse koha pealt katsusime jääda selliseks, et väljendada oma tänu, kuid samas mitte noort meest kuidagi ära rikkuda. Arvasime, et see summa võiks olla 20 eurot ning samuti oli üksmeel selles, kuidas raha üle anda. Tegime seda teel alla ja jätsime seega noore mehe enda otsustada, kas ta räägib sellest oma lähedastele või mitte. Külla tagasi jõudes hakkas jälle sadama ja meid kutsuti sisse. Pealmised märjad riided võeti meilt peaaegu jõuga ära ja pandi kuivama. Meid istutati pliidi ümber ning pakuti kõigepealt türgi kohvi. Jube hea oli nende arvates, kes kohvi joovad. Puhusime juttu, olenemata sellest, et keeli me vastastikku ei osanud. Ja tundus, et peale selle, et nemad meile meeldisid, meeldisime meie ka neile. Teismeline tüdruk leidis ühise keele Tuuliga ning selle tulemusena sai Tuuli näha nende elamise kõiki tube ja nurgataguseid. Tema suurim üllatus oli, et kogu seltskond magab ühes voodis. Ahjus küpsenud saiakesed said valmis ning maitsesime neid juustu ja piimaga. Albaanlased sundisid meid üsna palju sööma ja tahtmata neid solvata, võtsime juurde ka siis, kui kõht juba täitsa täis oli. Lõpuks lihtsalt enam ei jaksanud. See peale pandi meile saia ja juustu kaasa. Samas püüti ka veenda, et võime ööseks jääda, kuid suutsime neile selgitada, et meid ootavad algaasmaalased ja selle seletusega jäid albaanlased rahule. Mehed andsid mõista, et siit otse oru põhja laskudes võidame umbes tund aega ja näitasid raja kätte. Tänasime südamest ja jätsime hüvasti. Et meie alla jõudmine kindel oleks, tuli noor ise hakanud kiid taas kaasa. Tegelikult oli see hea, sest alumise naabri juures ringi luusivad üsna metsikud koerad, peletas ta meist päris osavalt eemale. Kohtusime sinimust valget lippu kandvat ning sinise vilkuriga varustatud Defenderiga vahetult pärast viimast kontrollpunkti. Vahetasime paar sõna ja sõitsime siis Mazda ees ja Defender kohe järel Dečanist välja Montenegro piiri poole. Linn oli laupäeva õhtuselt rahvast tulvil ning ühes kohas oli korraldatud meie suunale ümbersõit. Jäime hetkeks seisma. Vahur sõitis kõrvale ja küsis, et kuhu suunas me plaanisime minna. Kui ütlesime, et otse, kuid meie suund on teel kinni, palusta meil lihtsalt enda järel sõita. Ja pani muidugi otse edasi. Püsisime sabas. Linnast väljas pöörasime suurelt teelt maha ja leidsime umbes poole kilomeetri kaugusel karjamaa, kus piknikud pidada. Laua katsime Defenderi ninale. Õigemini vahur kattis. Saime ka vastused mõnedele peas tekkinud küsimustele. Näiteks maasturi külgedel olev lühend, KFOR, tähendab Kosovo Forces. Ja kuna kohalikud politseinikud pidid nahast välja pugema, et KFOR-i meestega sõbrad olla, siis soovitas vahur meil peatamise korral väita, et oleme KFOR advisors. Ning kinkis meile rahuvalvajate käsutuses oleva Kosovo kaardi. Pimenes. Tegime tüdrukutest ja ohvitseridest ning tüdrukutest ja tehnikast mõned pildid. Võtsime Mazda peale kotitäie vahuri asju ja siis ta küsis veel, et kas meile mõned õlled mahuksid ära. Muidugi mahuksid, ütles Rene. Vahur läks seepeale Defenderisse ja tõi sealt kastitäie Millerit. Pärast hüvasti jättu sõitis KFOR Advisors tiim Montenegro poole. Ja kuigi me vahepeal otsustasime peatumise puhul olla juba KFOR Super Advisors, meid ei peatatud. Iraan. Mulle 46. Nimi Tamavandi mägi. Kõrgus 5671 meetrit. Iraani minek ei tundu eriti lihtne. Esmapilgul. Tegelikult aga midagi hullu ei ole, kuid sõiduga Egiptusse seda siiski võrrelda ei saa. Esiteks muidugi see, et normaalne ja plaane tegev inimese laps ostab lennukipiletid kaugele maale tavaliselt ära umbes pool aastat enne lendu või varemgi. Nii ka meie. Iraani viisat ei saa aga Soomes asuva saatkonna kaudu taotleda varem kui kuu aega enne reisi. Seega on kogu aeg veidike närvipinget, et kas ikka saab ja nii. Meie saime info, et kõigile kuuele matkajale on antud jaatav vastus 10 päeva enne reisi ning passid füüsiliselt enda valdusse 1,5 päeva enne lendu. Passis ei tohiks loomulikult olla ühtegi Iisraeli viisat ega templit. Sest moslemite imetabases maailmas ei ole sellist riiki olemas. Üldse. Õnneks Iisraelis ei panda ka enam templeid passi. Ning teiseks, igasuguseid eelarvamusi Iraani suhtes on meil kõigil. Seega väike ärevus on selle reisi eel täiesti omal kohal. Ma ei lisa, et enamik tuttavaid ei saanud Iraani puhkama minekust aru. Sest seal on ju ohtlik ja tegelikult ei käi seal mitte keegi ning kõik need muud vanad tuttavad eelarvamused inimeste suust, kes ise väiksemagi kahtluse korral pigem ei lähe. Ja seepärast loomulikult nad ka ei jõua paljudesse kohtadesse. 5. september. Lennujaamas olid kell 7 hommikul ka Tom, Airi, Andero ja Siivi. Jagasime minu juures ööbinud ühise toidukraami laiali ning enamik kiletas seejärel pagasi, mille omakorda saime saata otse Teherani. Siin kohal lubage mul teha kerge tänulik kummardus Tõnni suunas, kes pundist üsna lõppu eel lahkus ning jättis meile võimaluse kuuekesi 7 kilosid kaasa haarata. Teisel pool turvaväravaid õnnitlesime 11 puhkuse alguse puhul. Manustasime suu kaudu sööki, lahjat alkoholi ning kanget alkoholi. Ja siis tuli Air Balticu teeneid kasutada ning Riiga lennata. Sealses lennujaamas oli kõige ärevam hetk, kui raadiosaatjaga inetu, ent seest vormist väljas Läti turvamees tuli Andero juurde ning ütles, et meie kotid on vaja uuesti üle kaaluda. Andero tõstis umbes 6 detsibelli võrra oma häält ning lisas hääletoonile halvasti varjatud iroonia. See peale rääkis turva veidi aega läbi saatja kellegi teise inetuga ning ütles siis, et see kõik oli eksitus ja need ei olnud meie kotid. Vedas turvatöötajal. Moskva lennuk tõusis Riiast ja maandus Seremetjevo lennuväljal plaanipäraselt. Meil ei olnud Venemaa viisat, isegi mitte transiidi oma, sest jäime samasse terminali ning riigi enda territooriumile ei astunud. Sellest hoolimata tuli veidi ametnikega suhelda ja läbida turvakontroll, mille juures toimetas ka kena ning sõbralik tütarlaps. Näo järgi arvatavasti Olga. Söök on Seremetjevo lennujaamas kallis ja sitt. Ma ei liialda. Ostsime igaks juhuks toidu alla ja vahele pudeli viina ja pudeli viskit ning elasime selle ühes kohviks sööklas üle. Aeroflot toidab hästi, kuid alkoholi teel Iraani ei müüda. Ja üks keskealine iraanlanna andis liigutuste ja näoilmega mõista, et sellest hoolimata hõljub meie juures patune alkoholi lõhn. Tal oli õigus. Vahetult enne maandumist toimus lennukis üks oluline muudatus. Kõik naised, kaasa arvatud Airi ja Siivi, katsid oma juuksed erinevate rätikutega kinni, sest seadus on Iraanis selline. Muidu tehakse naisterahvale aita. Esimene mulje Iraanist läbi lennukiakna oli selline, et elektriga neil probleeme pole. Säras ja hiilgas. Kui rattad maad puudutasid, siis avaldas Andero saladuse, et tal on kotis pudel viskit. Tol hetkel ei tundunud see üldse naljakas. Teine mulje Iraanist oli üllatus, et meilt ei küsitud piiril mitte midagi. Kuidagi isegi veidi solvav nagu, kui oled valmistunud pikemaks vestluseks piirivalvuritega. Aga õnneks tuli veel koht, kus kotid läbi valgustati. Andero oma tingis selle, et kotte kontrolliv naisterahvas kutsus kohale oma meessoost ülemuse. Ülemus läks Andero juurde ning inglise keelt mõistvatel inimestel oli võimalus tunnistada järgmist seeni. Boss läheneb vasakult Anderole ning suunab tolle süütusse härrasmehe näkku alt kulmu pilgu. Your bag? Andero ilma pausita, yes. Boss pärast lühikest pausi, you have bottle in there. Andero ilma pausita, yes. Boss proovib ka ilma pausita. Whiskey? Andero kohe, yes. Väike paus. For my stomach. Patsutab oma soliidse härrasmehe kõhtu ja manab silmisse kannataja ilme. Boss neelatab. Jääb nukraks. Okei, okay. You can go. Lahkub vasakule. Andero vaatab talle järele, ohkab, naeratab ainult silmadega. Väljas ootas meid üks mees, kellel oli käes silt, Mr. Aras. Alguses ta eitas seost meiega, kuid kui me näitasime talle paperit, kus oli kirjas, et meid teenindab Iraanis tõepoolest firma, mille nimi on Aras, siis ta oli valmis meid Teherani viima. Panime kotid bussile ja 10 minuti pärast sõitsime ümbes 70 kilometri kaugusel asuva pealinna suunas. Möödusime kohaliku usuliidri mošeest, mis säras ja hiilgas ning millel oli tavalise kahe asemel 4 minaretti. Üksiku planeedi raamat ütles Iraani liikluse kohta, et unustage hakatuseks kõik reeglid. See on hea soovitus. Põhiliselt sõidetakse mööda teed, laskmata ennast segada näiteks sinna tõmmatud valgetest joontest või foori keelavast punasest tulest. Ridade vahetus toimub vajudes. Lihtsalt vajudki vaikselt paremale või vasakule ning tavaliselt tehakse sulle ka ruumi. Tsiklitega sõitjatest, neid on kõvasti, on kiiver umbes igal 12. Signaali andes ei olda teiste peale pahased, vaid antakse lihtsalt endast märku. Ja vastu võib ka törtsutada. Alles jäänud osa ööst viitsime 3 tärniga Halli hotellis. Polnud viga. Tubadesse satuti nii. Airi ja Siivi, naised, Aare ja Karu, mehed, ning Toomas ja Andero, teadagi miks. Aare võttis enne uinumist üksiku planeedi raamatust välja lehekülje, kus oli pealkiri Teherani ööelu, diskoteegid. Peatüki pikkus oli täpselt 2 sõna. Unista edasi. Uni tuli kohe pärast seda, kui olin aknast minutikese 2 meetri kaugusel asuvat betoonseina vaadanud. Mehhiko. Mulle 48. Nimi Pico de Orizaba vulkaan. Kõrgus 5655 meetrit. Hütis polnud kedagi. Priimus kiirelt üles ning vesipotti. Valasin valminud teed termosesse ning lisasin alt ostetud suhkrut ka. Jooma hakates oli kuidagi soolane. Selgus, et olin suhkru pähe soola ostnud. Igatahes oli nüüd mul liiter vett vähem ja 0,5 kilo soola rohkem kui vajanuks. Tõusin rada mööda umbes 50 meetrit kõrgemale ning võtsin jõest hästi sogast ja tuhast vett ning panin akna peale settima. Paar tundi hiljem oli põhjas paks mitmesentimeetrine settekiht ja pärast keetmist maitses vesi nagu päris. 1. aprill. Tõusin 6:15, kui hakkas valgemaks minema. Ringi kolades leidsin naabruses seisvast väiksemast hütist umbes 300 milliliitrit puhast vett. Abiks? Plaan oli täna osa kama ülespoole viia ning tagasi hütti ööbima laskuda. Homme siis 4500 kõrgusele ööbima. Tõusin 1,5 tunniga 4500 kõrgusele, kus oli üks telgiplats raja kõrval. Peaaegu hea, sest muidu sile ja sire, kuid asus nõlva lähedal ning oli näha, et sealt veereb aegajalt kive alla. Jätsin kama sinna maha, läksin pärast tunnikest istumist alla tagasi ja jäin kiirelt magama. Ärgates oli jõgi tööle hakanud. Lasin pudelid sogast märjukest täis ning panin homseni settima. Siis läksin välja ja nägin autot lähenemas. Need olid prantslane Jean-Claude ja tema kohalik kiid Carlos. Mõlemad rääkisid inglise keelt ja Jean-Claude'i käest sain mõnede tulevikutippude kohta infot. Ja leidsime ka, et me mõlemad oleme tõusnud Iraani kõrgeima mäe Tamavandi tippu. Kas ma juba ütlesin, et ta on 69 aastat vana ja käib enamasti mägedel, mis ei ole ülerahvastatud? Plangul ei ole ta, olles ise prantslane, näiteks käinud. Muuhulgas ütlesid nad, et neil on vett kindlasti üle ja lubasid julgelt oma veganistrit kummutada. Tänud. Õhtupoole vuras hüti juurde üks kollane Wrangler ja meile lisandus 2 meest. Üks Itaalias sündinud mehhiklane ja teine Mehhikos sündinud mehhiklane. Ja teise Wrangleriga tulid mees ja naine Saksamaalt koos ühe Tšehhi noormehega ning lõpuks veel üks auto, et rahvusvahelisele seltskonnale lisanduks ka üks argentiinlane koeraga. Autodest tuli igasugust kraami välja ning kõige vahvam neist oli 2 peale kaasa võetud 4-liitrine kätepuhastuskeeli kanister. Muigasin iga kord, kui seda laua peal märkasin. Magama sätiti 18:30 ajal. Muide, ma ei teinud ühtegi nalja, kuigi oli 1. aprill. 2. aprill. Südaööl hakkas üsna lärmakas askeldamine. Uinusin taas 1:30, kui kõik läinud olid. 7:00 tegin mäest pilti ja suumimisel leidsin, et 2 esimest ronijat on 1/2 tunni pärast tippus. Seega umbes 6,5 tunniga. Hea teada. Mina pakkasin ennast kokku ja tõusin tunnikesega 4500 kõrgusele. Seal panin telgi korra püsti ja tukkusin veidi. Äratus oli väga eriline, sest kuulsin telgist mööduvaid samme ja välja vaadates sammus ülespoole üleni valges neiu, valge lill käes. nagu ilmutus. Mõne minuti pärast järgnes talle üks mees ja siis 5 kuni 6 üleni roosas riietuses noort naist. Ajasin ühega juttu ja ta küsis, et kui palju aega tipuni kulub. Vastasin, et 6 kuni 8 tundi ning et vaja on kirkat ja kasse ning tuulekindlamaid riideid. Ta vaatas mind üllatunult ja läks edasi. Väike mure tekkis, sest tavaliselt saavad just sellised ullikased mägedes surma või vähemalt mahlakaid kehavigastusi. Rahvast liikus ka teise nõlva peal ning kanjoni põhjas. Nendele viimastele hüüdsin, et nad sealt kiiresti jalga laseksid, sest ülespoole ronivad roosavalged tüdrukud võivad neile korraliku varingu kaela ajada. Tahtmatult. Esimesena tulid tipus tagasi Jean-Claude ja Carlos. Nemad olid ka esimestena üleval. Ütlesid, et Saksa mehel läks sitaks. Teised arvatavasti teevad kõik tipu ära. Carlos arvas, et umbes 100 meetrit kõrgemal on head kivimüüridega piiratud telgiplatsid. Pakkisin ennast kokku ja liikusin sinna. Kõik tipu tegijad tulid ilusti alla tagasi ning sain kasuliku infi kõigilt. Välja arvatud samuti tippu jõudnud koeralt. Telgiplätsid olid 4580 meetri kõrgusel. Et öösel õige raja otsimisele vähem aega kulutada ja kergelt tuikama hakanud peast veri muudesse lihastesse laiali viia, siis tõusin õhtupoolikul 4800 meetri kõrgusele, et rajaga tutvuda. Eks seal on jah päris mitu võimalust. Igalt poolt aga ei saa ilma julgestuseta üles. 3. aprill. Kui 12:30 ärkasin, oli maa valge. Õnneks oli see märg lumi ja mitte eriti paks. Seega oli rada endiselt nähtav ning pealegi läks minu kerge eine ajal mööda 2 ronijat, kelle jäljed rajale ilusasti maha jäid. Järgnesin neile umbes veerand tunni pärast kell 1:15. Kottis peale riiete, apteegi ja termokile veel 1,5 liitrit vett ja paar energiakeeli. Lamp muidugi peas. Tõus 4800 kõrgusele läks libedalt, sest eile sai ju eeltööd tehtud. Minu ees minejate jäljed läksid otse edasi, kuid tegelikult oli palju parem vasakule pöörata. Nii ma tegingi ja liikusin pimedas edasi. Kassid panin alla ja paaris kohas oli vaja kirkaga mõned astmed sisse raiuda, et mitte alla poole liuelda. Pärast kõige raskema koha läbimist jõudsin pärast lühidalt pehmes rusus rassimist liustiku algusesse. Kõrgust oli veidi üle 5000 meetri. Tõusunurk umbes 30 kuni 45 kraadi ja üsna tihti tuli traverseid teha. Muidugi kui just rämedalt toorest jõudu ei ole. Nagu sellel tüübil, kes enne koos kaaslasega valesti läks ja nüüd kaotatud tunni 3 tunniga tasa tegi ja minust vahetult enne päikese tõusu mööda rühkis. Suuna võtsin ühele parempoolsele kõrgemale nukile. Üsna väsitav oli. Kuid vaated loomulikult seda väärt. Pärast päikese tõusu heitis Orizaba lääne poole ülisuure kolmnurkse varju ja läks veidi soojemaks. Üllatusena oli see nukk, millele ennist suuna võtsin, kohe kraatri kõige kõrgem serv. Nii ma siis seisingi kell 7:35 Mehhiko kõrgeimas kohas 5655 meetri kõrgusel. Kraater oli üsna muljet avaldavalt sügav, sest servad ei olnud väga sisse kukkunud. Tipust paistab päris mitu üle 5000 meetrist vulkaani ja hea ilmaga ka Mehhiko laht. Täna ei paistnud, sest ilm oli udune. Jäin tippu umbes pooleks tunniks. Laskumise ergemaks hetkeks oli üks paus, mille ajal nägin, kuidas üks teine, üle 5000 meetrine vulkaan, nimega Popocatepetl, korraliku tuhapilve vastu taevast virutas. Istusin tükk aega 5200 meetri kõrgusel ja nautisin, sest Baltimaades sellist pilti igal aastatuhandel ei näe.
Järjejutt.
Andres Karu. Teekond tippu. Minu esimesed 51. Kirjastuselt tänapäev.
Järjejutt.